Vores tennisreporter Rasmus Blad Larsen er fløjet til Wimbledon og er ankommet en uge efter turneringen begyndte. Her deler han nogle af den store sportsbegivenheds mange facetter med lytterne.
Ja, som Carsten sagde i introen, valgte jeg dette år at flyve herover, og jeg tænker, det hverken kommer som nogen overraskelse, end sige af nogen velbevaret hemmelighed, at jeg ikke flyver sådan til hverdag, eller at hele den elektroniske skyggevirkelighed er min kop te. Jeg ejer for eksempel ikke en smartphone. Og de to ting til sammen var lige ved at koste mig min deltagelse ved årets Wimbledon. Sandt at sige begyndte de dårlige varsler aftenen inden jeg skulle rejse, da min computer gik i sort. Det ene øjeblik viste skærmen Wawrinka Dimitrov, og det næste var der ingenting, og computeren reagerede overhovedet ikke på noget, hverken knap, klip eller dunk. Nå, men det var allerede sent, så jeg resonerede, at vi nok bare begge to, mig og computeren, skulle sove på det. Næste morgen var der dog heller ikke noget liv i den, og så var gode råd jo dyre, men der var ikke rigtig tid til at tænke over det, så jeg smed den i tasken og skyndte mig ud i lufthavnen. Som nævnt er det at flyve lidt af et eventyr. Sidst jeg prøvede det var for cirka 4 år siden, tror jeg, da det tyrkiske turistministerium ved en fejltagelse inviterede mig til den sydvestlige del af landet for at skrive om gastronomien der. En podcast, I kan finde i den anden radios arkiv. Men jeg havde ikke forventet, at der var sket de store ændringer, og da selvbetjeningsmaskinen nægtede at tjekke mig ind og bad mig kontakte personalet, ja, så var det mere bare vand på den vrangforestilling, at som en slags svar på min stedige vende ryggen til livet på nettet, gør alt det elektroniske isenkram sit til at kvittere ved at drille mig ved enhver given lejlighed. Nå, for at gøre en lang historie kortere, så viste det sig, at man nu om dage skal bruge et visa for at rejse til England, hvilket jeg ikke anede. Og for at ansøge om visa skal man selvfølgelig bruge en app, det siger sig selv. Heldigvis var jeg god tid, og en venlig ung mand lånte mig sin smartphone, og jeg fik da også sendt ansøgning afsted, og med hiv og sving og venlige vagter og medpassagerer nåede jeg frem til check-in kun et kvarter for sent. Men altså lige tids nok, og noget forpustet og helt våd og sved, dumpede jeg ned i passagersædet, omgivet af ca. 100 andre rejsende, hvoraf ca. 100% sad med hovedet begravet i deres smartphones. Det er altså lidt af et gyseragtigt syn, når man nu ikke selv er ramt af den virus. Har I forresten set den syrede film, der kom sidste år, der beskæftiger sig med konsekvenserne af al den skærmopmærksomhed? Den hedder Good Luck, Have Fun, Don't Die og er hermed anbefalet. Men nok om min rejse og mine anachronistiske idéer, nu skal det handle om Wimbledon. Allerførst en kort opdatering på sportens bedste udøvere siden Wimbledon 2023, som jo blev vundet af Carlos Alcaraz og dermed cementeret, at en ny generation endelig vil komme til fadet efter 18 års dominans af Federer, Nadal og Djokovic. Det lykkedes dog min tennishelt fra Serbien med næsten overmenneskelig viljestyrke at vinde den eneste medalje, han manglede i samlingen ved de olympiske lege året efter i Paris. Men ellers har den mandlige del af sporten været fuldstændig domineret af spanioleren Carlos Alcaraz og italieneren Jannik Sinner, der også er forsvarende mester her ved Wimbledon. De to spillere, begge i starten af 20'erne, har allerede slået adskillige rekorder som de yngste vindere nogensinde. Ja, altså, lige bortset fra, at Sinner var ude 4 måneder sidste år med en dopingdom, og Alcaraz har været ude 4 måneder i år med en skade, men det er andre historier, der ikke er plads til her. Holger Rune, ja, han har også været ramt af en skade, der holdt ham ude det meste af denne sæson, og sidste års store overraskelse, August Holmgren, kom desværre ikke gennem kvalifikationen, så ingen danske herrer deltager ved årets turnering. På kvindesiden er billedet noget mere broget. Hviderussiske Arina Sabalenka har siddet ret stabilt på førstepladsen på ratinglisten de senere år, men har ikke formået at omsætte denne dominans til lige så mange Grand Slam-titler, og hun røg også ud i 4. runde her. Clara Tauson har indløst noget af sit store talent de senere år, og var op som nummer 12 i verden for et år siden, men ligesom Holger har hun døjet med skader, og selvom der var lovende takter op til Wimbledon, ja, så røg hun ud i 1. runde, og gav de tilbagevendende rygsmerter skylden. Så ingen danske spillere, eller jo, god gamle Caroline Wozniacki, deltager nemlig i veteranrækken, og jeg var faktisk nede at se hendes første kamp sammen med dubbeltpartneren Victoria Radwanska, og på stolene lige lidt til højre for mig sad hendes to børn, og der var mange smil fra mor og ud mod os. Altså, i meget grove træk, årets Wimbledon har for første gang i mands minde en meget klar favorit på herresiden ved Jannik Sinner, hvis fans i øvrigt gerne vifter med gullerødder, fordi det rimer på hans orange-røde hår. På damesiden er det noget mere åbent. Hvis jeg skulle våge pelsen, så kunne japanske Naomi Osaka godt gå hen og gøre, hvad ingen før hende har gjort, at vinde Wimbledon som mor. Og hvad taler man så ellers om ved årets turnering? Ja, måske husker I fra genudsendelserne, at det helt store emne i 2023 var, at kvinderne for første gang blev tilladt at iføre sig ikke-hvide trusser. I år er der to emner, der har domineret omtalen af Wimbledon. Spillernes kamp for at få en større del af omsætningen udbetalt i præmiesummer og retten til at have sit kæledyr med ind på stadion. I forhold til præmiesummen, så har slagsmålet stået på i en årrække. Jeg tror, jeg nævnte det i et tidligere program, at Djokovic og en række mindre kendte spillere for snart mange år siden stiftede en ny spillerforening med netop det mål at kæmpe for en mere retfærdig fordeling af de enorme summer, som turneringerne genererer. Og det handler vel at mærke ikke bare om, at vinderne skal have flere millioner, en historie, som turneringsejerne forsøger at udbrede. Nej, det handler primært om, at præmiesummen kun udgør ca. 13% af indtjeningen. I Wimbledons tilfælde var indtjeningen i 2025 48 millioner pund, altså i omegnen af 0,5 milliard danske kroner. Og at en større andel til spillerne særligt vil komme de yngre spillere på vej op gennem rækkerne til gode, og dermed give dem lidt mere finansiel sikkerhed i det meget usikre karrierevalg, det er at vælge at blive professionel tennisspiller. Med andre ord, til gavn for hele sporten og den talentpulje, der skal blive fremtidens stjerner. Striden om pengene har som sagt allerede stået på i en årrække, uden at de store turneringer har rykket sig en tomme. Det førte til, at omtrent 50 af de bedste spillere forud for årets første Grand Slam sendte et fælles brev, hvor de fremsatte deres krav og antydede, at hvis ikke der kom gang i forhandlingerne, ville de tage passende skridt. Ingen af turneringerne følte dog trang til at reagere på brevet, og den første spæde protest fra spillerne kom så ved årets Wimbledon, hvor de kundgjorde, at de ville afslutte samtlige pressekonferencer efter 15 minutter. Aktionen har ført til øget bevågenhed omkring økonomien og de enorme summer, som tennissporten genererer, men indtil videre har ingen af de store turneringer vist nogen som helst tegn på at ville indgå i forhandlinger. Det bliver spændende at se, om spillerne er i stand til at danne fælles front og måske på kort sigt sætte sin karriere på spil for at opnå deres efter min mening helt rimelige krav. Hele den historie er jo et ekko af, hvad der foregår i mange andre sportsgrene, hvor udøverne sjældent har stærke nok repræsentanter til at kæmpe mod de pengestærke organisationer og magtmennesker. Jeg refererer i øvrigt gerne igen til den anden radios hedengangne sportsprogram, Den Anden Sport, der kyndigt behandlede dette emne. Og så er der kæledyrene. Som ny hundeejer har jeg selv inden for det seneste år mærket på egen krop, hvor vigtigt det lille kreds kærlighed og velbefindende er, så det burde vel ikke komme som nogen overraskelse, at tennisspillere, som jo 10 måneder om året rejser fra turnering til turnering og sikkert har sin fysioterapeut som nærmeste relation, ja, at de kan have glæde af at have et kæledyr. Altså på sådan et helt fundamentalt følelsesmæssigt niveau. Alligevel blev jeg overrasket, da nyheden breakede, at Roland Garros, også kendt som French Open, som den første Grand Slam-turnering i år tillod spillerne, imod ansøgning og dermed en officiel akkreditering, at tage deres kæledyr med ind på stadion. Billedet på hele den historie er førnævnte Aryna Sabalenka, som er stærkt knyttet til sin cocker spaniel Ash, opkaldt efter den afroamerikanske tennisspiller Arthur Ashe, og som med stor fornøjelse viste ham frem til pressen under turneringen i Paris. Han er en mental sundhedsstøtte. Jeg føler mig meget mere rolig, mere i kontrol. Hver gang jeg er frustreret eller i ubalance, så kæler jeg med Ash og har det bedre, udtalte hun til pressen. Men Wimbledon var ikke med på ideen, så indtil videre må spillerne lade deres kæledyr blive derhjemme. Ankommet og udstyret med min akkreditering finder jeg mit skrivebord, og til min glæde er min nabo igen, ligesom i 2019, Mumir, dengang journalist på Al Jazeera, og med en søn, der var professionel træner. Det er sønnen stadig, nu for kroaten Prismic, som pt. Er nummer 89 i verden, i øvrigt kun 12 pladser under Holger Rune, og som Mumir spår en stor karriere. Men Al Jazeera lukkede deres Londons sportafdeling uden varsel dagen efter sidste års Wimbledon-finale, og 150 journalister mistede deres arbejde på en måde, som Mumir ikke synes var ok. Nu er han akkrediteret for en kroatisk radiokanal, og i øvrigt har han problemer med knæet og sidder mest foran sin monitor. På vej ned til årets første kamp løber jeg sørme også på Johnny Perkins, talsmanden for klubben, som I sikkert husker fra de to tidligere dækninger. Han huskede i hvert fald mig, og var, sagde han, dybt skuffet, da han hørte, at jeg ikke denne gang også var cyklet herover. Vi vekslede lidt hurtige venligheder og aftalte at møde senere, for Djokovic ventede på Center Court, og det gælder jo om at nyde hvert sekund, man endnu kan opleve ham live i aktion. Ved årets turnering er den nu 39-årige serber seedet som nummer 7, og hvem ved, om det er hans sidste Wimbledon. Jeg når lige ind på stadion tidsnok til at se ham vinde første sæts tiebreaker, men meget nydelse er der nu ikke over spillet. Han fortæller da også senere under pressekonferencen, at han ikke kunne finde sit spil eller rytme den dag, at han selv følte, at han spillede hæslig tennis, og faktisk slet ikke brød sig om at være på banen. De fleste spørgsmål til Djokovic på denne og følgende pressekonference handler der også mere om hans krop og evne til at restituere end selve kampen. Han fortæller beredvilligt, at han bruger samtlige tilgængelige teknologier til rådighed, inklusive infrarød stråling, kuldetelte og isbade. Og apropos is, så er der da også helt umenneskeligt varmt inde på Center Court i år. Efter hver længere duel ser begge spillere ud, som om de er ved at besvime. Og da jeg næste dag sidder på kort nummer 1, bliver spillet afbrudt 2 gange, fordi publikummer er besvimet i varmen. Men så vidt jeg har orienteret mig, er der ikke truffet nogen beslutning om et varmeloft, hvorefter man pauser kampen, som man ellers introducerede det til årets Australian Open. Men mon ikke det kommer? Varmen er i hvert fald en betydelig faktor i årets turnering. Djokovic oplever til gengæld, og for første gang i min tid, at publikum helt og holdent er på hans side. Med Federer og Nadal ude af billedet, får han al den affektion, en levende legende bliver til dels, og måske også lidt ekstra, som en slags kropsliggørelse af den tennisens guldalder, han har været med til at præge, og som går på held med ham. Mens jeg sidder på Center Court, bladrer jeg lidt i de papirer, jeg har fået udleveret, og opdager til min overraskelse, at kampen overværes af King Frederik the 10th of Denmark. Selvom jeg har min kikkert med, kan jeg dog ikke få øje på ham i The Royal Box, som jo ikke er så royal endda. Det er mest pensionerede sportsstjerner, der fylder sæderne. For eksempel har Frede knuppet skuldre med den legendariske Liverpool-forward Graham Souness. Det ved jeg nu, for det blev konfirmeret efter nogen tøven om, hvorvidt de overhovedet måtte oplyse informationen, at vores konge var til stede. En anden spøjs detalje ved den kongelige boks. Mens jeg sidder og leder efter Frede med kikkerten, ankommer en mand i rullestol til boksen. Ikke noget, jeg i situationen stusser over, for Wimbledon gør så store anstrengelser for at give folk i kørestol adgang til alle banerne, som jeg også har fortalt om i en tidligere dækning. Men da jeg næste morgen tidlig ved cirka 7-tiden kommer ind på Center Court for at indsnuse atmosfæren, ser jeg en hektisk aktivitet ved The Royal Box. Og da jeg kommer nærmere og får spurgt ind til, hvad det er, der foregår, får jeg at vide, at det er en genopbygning af trappen op til boksen, de er i gang med. Manden, jeg så ankom i rullestol dagen før, ja, hans adgang havde krævet, at man havde skilt trappen ad og lagt en rampe i stedet. Der var ingen anden mulighed på grund af pladsen. Og nu var hele 7 tømrere i gang med at genetablere trappen med dertilhørende gelændere og tæpper. Men, fortæller hovedtømmeren mig, de er altså i gang med at planlægge en mekanisk trappesektion, der kan glide frem og tilbage. Ja, også med Wimbledon er der plads til forbedringer. Senere går jeg igen en lang tur med Johnny Perkins rundt på den fremtidige skueplads for det nye Wimbledon, men siden sidst er der ikke sket så meget, trods at deres lokalplan og alle andre dertilhørende ansøgninger er blevet godkendt i diverse instanser, er der stadig en gruppe naboer, der protesterer, og selvom tennisklubben har vundet retten til at udvide ved to domstole, så har naboerne igen appelleret, og næste og Hooper Perkins sidste retsniveau afgør sagen til oktober. Først derefter kan de næste mange skridt i processen foretages, og som tingene ser ud lige nu, er det kun et optimistisk håb, forklarer han, at man kan ibrugtage det nye anlæg i 2035. Apropos det nye anlæg, så er jeg denne gang ankommet med to personlige missioner. Den ene er at få en egetræstikling med hjem, et så at sige barnebarn af de oprindelige egetræer, som Capability Brown plantede tilbage i midten af 1700-tallet, og som Wimbledons eget havelaboratorium har forædlet for at kunne plante ud i den nye del af anlægget. Et sådan Wimbledon-egetræ, tænker jeg, vil pynte i min egen have og skabe en poetisk forbindelse mellem stederne, hvilket Johnny Perkins heldigvis også godt kunne se og lovede at forsøge at hjælpe mig med min mission. I øvrigt, nu vi er ved egetræer, ja, så blev jeg noget forbløffet og nervøs, da jeg ved presseindgangen spottede en plakat med en advarsel og et billede af en velkendt uromager. Ja, også her er den såkaldte larve fra helvede på spil. Her har den dog det noget mindre maleriske navn Egespindermøl og har, ifølge Johnny, ikke voldt nogen særlige problemer, i det at Wimbledon og det lokale byråd allerede for 5 år siden aftalte at koordinere sprøjtning af træerne på det rigtige tidspunkt. Måske Odense byråd kunne drage nytte af en studietur til det sydvestlige London. På vejen tilbage fra mødet med Johnny Perkins løb jeg på endnu en gammel Wimbledon-kending. På en bænk sad Donna med Rufus, og selvom jeg fornemmede, at hun mere lod som om, at hun vidste, hvem jeg var, end at hun egentlig kunne huske vores interview for 3 år siden, så fortalte hun uden yderligere introduktion, at Rufus havde det godt, at han stadig var ungkarl, trods sine nu 18 år, og at hun nok ikke regnede med, at han kom til at stå fader til næste generation af Wimbledons duehøge. Eneste forskel fra sidst var, at han var blevet kræsen. Nu ville han kun spise et særligt mærke af luksusvildt. Alt andet mad lod han ligge. Vi nåede ikke videre, for så var bænken omringet af publikummer, der gerne vil tage billeder af fuglen. Den anden mission er faktisk den modsatte gestus. Lige siden jeg besøgte Wimbledon Bibliotek første gang og mødte den venlige skotske hovedbibliotekar Robert McNichols, har jeg ønsket at give ham en dansk bog om tennis, som han ikke allerede havde. I husker måske, at biblioteket har bøger om tennis på alle sprog, og da jeg så skulle afsted i 2023, havde Torben Ulrik lige udgivet sin tennisdigte. Vi har faktisk et program i den anden radios arkiv, hvor han læser op af dem, og så var det jo oplagt at tage digtsamlingen med. Men fordi at det skulle cykle herover, endte jeg med at skære al overflødig vægt fra, og Ulrik-bogen kom altså ikke med. Men nu skulle det være. I god tid, inden jeg skulle rejse, forsøgte jeg først at købe den, men da den ikke fandtes i boghandlerne, og jeg alligevel skulle have kontakt med forlaget, tillod jeg mig at foreslå, at de gav mig en kopi. Og da de hørte, hvad jeg skulle bruge den til, så var de fyr og flammer og syntes mægtigt godt om ideen. Men om det var mig, der kommunikerede dårligt, eller dem, der ikke forstod min forespørgsel eller noget helt tredje, ja, så fik jeg ikke tilsendt digtsamlingen, men i stedet en gigantisk coffee table bog med Torben Ulriks malerier. 8,3 kilo vejer monsteret. Ja, lidt skørt, men da det nu var den bog, jeg fik, besluttede jeg mig for, at det var den bog, jeg ville tage med. Der er nemlig også tennisbilleder i den. Eneste problem var, at det krævede ekstra indtjekket bagage, men hvad gør man ikke for treenigheden, bøger, kunst og tennis? Jeg har ikke afleveret den endnu, men jeg glæder mig til at se Roberts ansigt, når han får den. Og jo, jeg har lige akkurat haft tid til at kigge i årets kompendium, som McNichols jo er redaktør for, og jeg synes ikke, I skal snydes for en fun fact fra bogen, som indeholder alt fra græsslåmaskineteknologiens historie til næsten alle biografiske detaljer om hver eneste vinder af de forudgående 138 mesterskaber. Kun én gang i løbet af de 139 år har en enarmet spiller deltaget i turneringen. Det var en veteran fra 2. verdenskrig, som fik særlig dispensation fra den nationale tennisforening til at røre bolden 2 gange, når han skulle serve, sådan at han kunne skyde i stedet for at kaste bolden op. Den gode enarmede mand nåede frem til 4. runde i 1947. Nå ja, så glemte jeg i skyndingen at fortælle, at mormor ordnede min computer på 2 minutter. Alt det krævede var at spare, at det var ham og ikke mig, der trykkede på knapperne. Og så er der de italienske journalister. En helt saga for sig. Det er nemlig ikke kun Jannik Sinner, der kipper med det italienske flag ved årets Wimbledon. Flere andre spillere fra støvlelandet har markeret sig. Og i skrivende stund er både Flavio Cubolli og Jasmine Paolini stadig med. Hvilket betyder, at der er helt vildt mange italienske pressefolk til stede. Og med fare for at bidrage til åndssvage stereotyper og anerkende den anden radios lange og tætte forhold til kulturen i Italien i baghovedet, ja, så er de altså ret komiske, mange af de italienske journalister. De kommer gerne i grupper, lidt tumlingeagtige og lidt uorganiserede eller anarkistiske, og med kun rudimentære engelskkundskaber giver deres spørgsmål eller ønsker ikke altid den mening, man gætter sig til, de selv forestiller sig. Men resultatet er fornøjeligt. De vækker mange smil blandt deres kollegaer og de ansatte her ved Wimbledon, som indimellem må bide sig selv i læben for ikke at bryde ud i latter, når et udsagn er særligt karakteristisk italiensk. Og til slut, ja, egentlig havde jeg faktisk planlagt, at dette første Wimbledon 2026-program skulle have handlet om teknologi. Jeg har 2 gange været nede i hovedbunkeren og udbedt mig interviews med de, der står for implementering af ny teknologi ved Wimbledon. For eksempel har jeg hørt, at de nu tilbyder immersive personlige oplevelser til blinde og døve publikummer, som med teknologiens hjælp skulle kunne få dem til at opleve kampene på en rigere måde. Ja, de lød til at synes, at min idé var rigtig god, men indtil videre er der altså ikke kommet nogen interviews ud af det. Så ja, hvem ved, måske kommer der et program om det senere. I mellemtiden vil jeg haste ned og se Djokovic spille sin kvartfinale mod kanadieren Felix Auger-Aliassime, hvem jeg faktisk mødte på trappen i går, altså kanadieren, og han er helt sikkert en af de mest atletisk byggede tennisspillere på turen. Det skal blive spændende at se, om Djokovic kan spille sig i endnu en semifinale. Resultatet kender I, når disse ord høres derhjemme. God kamp og god sommer.
I hørte Rasmus Blad Larsen og diverse stemmer fra Wimbledon.